В ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрий Дрокахруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – уроки президентських виборів 2010 году. Чим були події для Дома у Раду 2 роки тому? Провокація ці неудалої революції? Коли АМАП не виконує загад? Які золоті ключики від серця у білорусів? Що варто пораїть кандидатам у президенти 2015 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Павел Вусаў і Юры Чаусаў і публіцыст Андрэй Пачобут.
У пэўным сэнсе 19 снежня стала водападзелам найноўшай беларускай гісторыі. Можна казаць пра беларускую гісторыю да 19 снежня і пасля. 2 гады прайшло, ведаючы ўсё, што было потым. Якія ўрокі можна вынесці з гэтага? Ну, вось, напрыклад, возьмем такі сюжэт. Зараз часта можна пачуць думку, што ламанне дзвярэй, біццё шыбаў у доме ўраду было банальнай паліцэйскай правакацыяй. Але калі так, то што тады азначалі словы лідараў апазіцыі пра рашучыя дзеянні, што азначала, скажам, заява пра ўрад народнага даверу? Ну, вот так было, скажем, не треба. А як было треба? Тем больше, до речи, можно сказать, что совсем, так бы мовить, недавно мы бачили, скажем, подобные подзеи в Египте, в 2009 году бачили у Молдови, у Кишиневе. Вот тады это называли не провокацией, тады это называли революцией. А что ж было та у Беларуси 2 года тому? Андрей.
Перш за все, калип. Была перамога демонстрантаў, то гэтыя падзеі маглі назваць вось рэвалюцыю. У сувязі з тым, што перамогі не было, ну тады зразумела, вось паўстаюць пытанні там неўдалага бунту ці правакацыі паліцыйнай. Што сказаць вось пра вот эту правакацыю? Мне абсалютна як бы ну цяжка сказаць, што гэта адназначна тое, што білі шыба, было адназначна спровакавана супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным, вось аб чым дастаткова як бы шмат казалася. Аднак ёсць іншы момант, які як бы не выклікае ніякай дыскусіі. Калі ў краіне адбываецца вялікая дэманстрацыя, у любой краіне, улады ніколі не будуць пакідаць без абароны будынак ураду. Я быў 19-го на плошчы, вось і бачыў, што калі падышоў натоўп да дома ураду, побач будынкам ну, не было ніводнага супрацоўніка міліцыі. Пазней аказалася, што яны знаходзіліся ну, ўнутры гэтага будынку. Пагадзіцеся, гэта дастаткова дзіўная сітуацыя. У час X, калі ну, важныя падзеі ў краіне, калі выбары адбываюцца, будынак свядома быў пакінуты без аховы. І таму вось адказнасць за тое, што сталася, на мой я лічу, што ўсё ж такі ляжыць на ўладах, якія пакінулі будынак без аховы. Ці яны хацелі, каб пачалі дэманстранты біць шыбы? Ну я таксама да канца не перакананы, таму што узгадайце падзеі 2008 года, тады быў ну, выбар у парламент, таксама выбарчы вечар. Вось таксама дэманстрацыя, адзінае, што тады на плошчы было каля там, ну не ведаю, 2-3 тысячы людзей. І тады людзі таксама падыходзілі пад дом урада, і таксама не было тады аховы. Магчыма, улады разлічвалі на тое, што ну паўтарыцца гэты сцэнар, што на то падыдзе да будынку і як бы разыдзецца. Але абсалютна іншы драйв быў. Магчыма, для ўладаў таксама было нечакана, што такая вялікая колькасць людзей будзе. Ну а тое, што сталася пасля, ну відавочна ўлады скарысталі для таго, каб закруціць гайкі ў краіне. Вось такая мая ацэнка таго, што
Юры, блогер Іван Шыст напісаў такую даволі цынічную формулу, што тады на плошчы правакатары зрабілі тое, чаго лідары плошчы чакалі ад народа. Вы згодны з гэтай формулай? То есть, які ўсё ж такі быў план? Вось потым ўжо 2 гады людзі задаюць пытанні. Што планавалася? Калі нешта пашло не так, а як яно павінна было пайсці так?
Складанае пытанне, і напэўна, ад яго варта адштурхоўвацца. Я б на яго адказаў так. Все пашло так, як і планавалася. На мой погляд, плошча была спланаваная ўладамі менавіта так, як яна і атрымалася. Цікавая тут пазіцыя дэмакратычных кандыдатаў і, власна кажучы, архітэктараў площу з боку опозиції. Тут, мені подається, головний урок, який можна винести з подій 2010 року, це неможливість побудови реальної політики на міфах. Той шлях, який опозиція пройшла у 2010 році, був предвизначений тими висновами, які були зроблені і були не зроблені з подією 2006 року. Пам'ятаєте, 2006 рік, моральна перемога, площа відбулася, сотні людей пройшли праз Окрестіна, але ось цей дух моральної перемоги, що ми могли, перемогши були до цього близькі, але ніякі деталі не зробили так, як треба, ось це той... та пастка предвизначеності, яка і привела у 2010 році на товп демократичну демонстрацію до Дома Ураду. На мій погляд, тут були різні візії того, що відбувається з пункту гляження держави, з пункту гляження кандидатів, з пункту гляження шарагових демонстрантів. Як не дивно, держава була легше підрихтована до цієї площі, і вона просто повторила подыход 2006 года, але с одной невеличкой поправкой. В 2006 году влада различивала, что никто на площадь не прийдет, как это было в 2001 году, когда мизерная была колькость демонстрантов. А в 2010 году рихтовались до того, что оппозиции удастся собрать площадь, что насильство откликнется на революционные заклики. Так урешті-решт и отбылось. И мне подается, что революционный пафос кандидатов отбился на настрої демонстрантов, настрої удельников маніфестації, і той дух, який царив на площі, і він справді був духом кольорових революцій. І в цій ситуації, ось ви вживали слово провокація, справді, хоча за все, це була продумана, сценірована, хоча владами розвиття подіїв. Влади були підрихтовані до площі 2010 року. Але я підзначу, що ми не повинні перебільшувати значення цієї події. Коли ми візьмемо всі опитання пізніше 2011 року, для насильства основні події 2011 року були зв'язані з економічним кризисом і з економічними шоками, які у той рік відбулися. А політичні процеси і той страшенний розмах політичних репресій, які супроводжав перші тижні після площі, а далі в наступні місяці кримінальні процеси над удільниками площі, це пройшло поза увагою насельництва. Економічний кризис, вибух у метро значно відцінили увагу від політичних процесів.
Наступне моє питання якби про другий бок цього конфлікту. Да? От 7,5 хвилин знакомите, які з таким задовольненням казав Лукашенко, от, значить, хапіло 202-3 тисячам АМАПу, спецназу, каб розогнати, подавити, роздушити, ну, некілька десятків тисяч чоловік, по різних оцінках, до 60 тисяч. І на наступний день, от в відрозненні, скажімо, від площі Тахрир в Єгипті, вийшло вже чек 20. Коли сказать про, и знову же, вот такую историю, то можно сказать, что вот, скажем, в Сербии в 2000 году, во Украине в 2004 году лидеры площади могли домовиться, сдолили домовиться с силовыми структурами, там были разные домовленности, кабьяны по меньшей мере заховывали нейтралитет. Чи была такая домовленность в 2010 году в Беларуси? Андрей.
Ну, мне подается, что одним из головных складников поспеху кольоровых революций была наявность расколу внутри керуючей элиты. Вот такий раскол он повинен існувати альбо напередодні выборов, альбо у вынику выборчого кризису как бы наспеть. Нічого подобного у 2010 году мы не назирали. Площа, она была занадто короткой изъявой, как выкликать некие сомнения у керовников спецслужбов на конт своей будущей. А это 7,5 хвилин, мне подается, что они свечат перш за все про то, что у громадстве, у новоцерот удельников из этой акции, не было такого реального сподевания на то, что отбудется революция в Украине, на то, что отбудется змена улады в Украине. Мне подается, что люди выходили перш за все продемонстрировать то, что они супроц того, что отбывается, продемонстрировать, что они хотят, ну вот это славутое, людьми зваться.
Андрей, скажите, а вот, ну, в принципе же, что называется, вот то меркование, какое вы зараз выказали, да, на кон того, что передумовой является раскол, Ну, это, як казав кот бегемот булгаковский, не бином Ньютона. Это все могли ведать. Все бачили Сербию, все бачили Грузию, все бачили Украину. Компания тягнулася шмат месяцев. Ці не магчыма было за гэтыя месяцы дасягнуць такой дамоўленасці, а калі яе не было, і калі лідары плошчы ведалі, што яе няма, ну, можа быць, і варта было падумаць ці гнаць людзей вот так, што называецца, голымі на пулемёты.
Перад плошчай 2010 года дастаткова шмат хто з кандыдатаў, вось, ну і их прихильников, они казали, что вось в 2006 году треба было больше рашуча дзейнічаць, тогда максимально было изменить ситуацию. И я думаю, что вось такое переконание, оно сгуляло вось свою как бы роль тем, что был обран вось такой рашучий сценарий, вось показать свою детерминацию, рашучость свою. Ну а выник мы побачили який, то есть только расшукшись, тут ничего, на жаль, не зробишь.
Юры, а який ваш отказ вот на гэты блок пытанняў? Чаму не было досягнута дамоўленасці хотя бы некой с этими силовыми структурами? Хотя, глядячи по всем, вот то, что люди ішлі на перамовы с Сидорским, ці формально з'явіўся вот той Сидорский, просто потому, что он займал посаду премьер-министра. Вот я памятаю, неўзабаве пасля плошчы, калі вось газета «Солідарнасць» вела свой проект реконструкции, там было интервью с Романчуком, який сказал, что нібито были какие-то домовленности в Москве, там не фигуровало прозвище Сидорского, магчыма інших людей, магчыма в погонах. Вот вы не могли бы тут какую-то ясность привнести?
Ну, на жаль, спасаться на некие крыницы я в данном выпадку не могу, але отзначу, что серьезных доказов наявности неких домовленностей у информационной просторы нема. Есть просто словы одних политиков, которые посылаются на словы інших технологов, и тут худшее за все спрацевал эффект запсаванного телефона. Да? Тые кандидаты, которые различивали на наявность домовленности с Сидорским, а после у розпачы за два тыдні до плошчы назвалі яе плошчай адчаю. Заўважце, быў такі тэрмін непасрэдна перад падзеямі, плошча адчаю. Іншыя кандыдаты чулі пра магчымыя дамоўленасці, успрымалі іх як факт, і, можа быць, заходзячы з гэтага, карэктавалі сваю дзейнасць. Сапраўды, наяўнасць раскола эліт – гэта неабходны элемент сценара каляровай рэвалюцыі. Гэта пастаянна адзначаецца. І як мінімум нейтральнасць сілавікоў, а яна паўстае тады, калі сілавікі альбо слабыя, альбо ім, ну, банальна забываюць плаціць грошы. Можа штучна, можа палітычным рашэннем, але так павінна адбывацца. У Беларусі, заўважу, плошча сталася тым момантам, калі на працягу года менавіта сілавыя, і зараз гэты стадія працягваецца ў меншай ступені, але сілавікі з'яўляюцца галоўнай апорай рэжыма. Прыгадайце, 2009-2010 год сілавікі былі больш слабыя. Палітычнае кіраўніцтва рэжыма, адміністрацыя прэзідэнта прымала рашэнне. Але я бы сказаў пра іншае. Так, раскол у эліт можа паўстаць непасрэдна ў часе падзеі, праявіцца непасрэдна ў часе падзеі. Усе рэжымы, якія падалі ў выніку каляровых рэвалюцыяў, былі рэжымы, калі не ліберальныя, то тыя, якія знаходзіліся ў стадыі змякчэння аўтарытарнага рэжыму. Яны, рэжым Мубарака не быў ліберальным, канешне ж, але ён знаходзіўся пад уплывам Злучаных Штатаў і інвестыцыйныя дамовы Егіпта са Злучанымі Штатамі дазвалялі амерыканскім фондам весці дастаткова сур'ёзную палітыку сярод егіпецкага эстэблішмента. Так адбывалася і ва ўсіх іншых выпадках каляровых рэвалюцій. І прыгадайце беларускую сітуацыю. Акурат модус лібералізацыі, сустрэчы з Хав'ерам Саланай, сустрэчы з Вестервелле, сустрэчы з Сікорскім. Все гэта дэманстравала, што як быцца бы вось яно гатова. Рэжым лібералізуецца, рэжым гатовы саспець, як спелы яблык, і упаць вось у гэта лона каляровай рэвалюцыі. Даруйце мне за такую не вельмі гарманічную метафору. Таким чином склалася ўражанне, што гэтага расколу эліту беларускай сістэме можна здабыць. Не трэба таксама забывацца, што момант вымараў заўжды, асабліва ў беларускіх умовах, гэта той момант, калі ўлада найбольш канцэнтруе свае высілкі на захаванне сваёй улады. І ў беларускай сітуацыі менавіта так і адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тема випуску – уроки президентських виборів 2010 року.
Так, господарство, а зараз я пропоную поговорити про, так би мовити, ідейний бок, не стільки зв'язаний от конкретно з 10-м годом, але і з 15-м, і з 6-м, і з 1-м. Ну, от опозицію білоруську не попракає тільки ленів, що от якби не вміє говорити з народом, далеко від народу. Але от в порядку її оправдання, да, варто сказати, що от за ці 18 років були перебрані, поспробовані, ну, от літерально всі мислимі, що називається, скажем, політичний концепт. Свобода, як лозунг, була. Справедливість була. Національне відродження було. Ставка на профсоюзи, молодь була. Білорусь і Європу було. Білорусь і Європу навіть разом з Росією так само було. Заліцання до Росії бачили в 10-му році. Так само було. Можна пригадати, скажімо, це кампанії, там, контроль народу над владою, так само було, там, супроць Галечі, 11-й год, балазе подстава була. Що було? Фактично, гета падає на 20-30% людей, які і так владу, так би мовити, не люблять. Ось це, якби, самою більшою частка пирога, десь 70-80%, яна, якби, імунна відносно всіх цих, от, так би мовити, посланів. Це справді так? Чому? Ці є некий інший золотий ключик? Ці вогулі золотого ключика, може, не треба, може, весь народ насамреч, так сказати, супрать, просто там вот эти шереги ОМОНа, это одине, на що Лукашенко опирається. Юрик.
Ну, по-перше, я відзначив би, що 20-30%, до яких здольна долучатися демократична опозиція, це достатково для того, щоб домогтися перемен, коли інші структурні умови цьому сприяють, структурні і інституційні. Саправды, про Беларусь сирот замежных политтехнологов и промоутеров демократы часом от них можно почуть такие роспач в отношении до Беларуси, мовляв, это как Африка в гуманитарной сфере, так Беларусь у политичной. Все попробовали, все, что действие працавало, не спрацовывая у Беларуси. И тяжко вынести некий принципово новый концепт, да, ключик, как вы выразились, до этих демократичних змін. Я би аспречив ось ваше перелічення, що ось змагалися за свободу, змагалися за національне відродження, опозиція і зараз протягує змагатися і за демократію, і за права чоловіка, і за національне відродження. Але фокус у тим, що білоруська опозиція, головне, що може для Білорусі зробити, це існувати, заховувати своє існування, тому що те, що відрознює Білорусь від Полночной Кореи, от державы на кшталт Узбекистан и Туркменистан, это наявность демократичной оппозиции внутри краины, якая здольная, как вы выразились, достучаться до 20-30% населения. И это то, что выратовывает Беларусь от сползания у Камчаткова пучину авторитаризма жесткого и тоталитаризма. Опозиция есть, и она тримается. Что дотычит того, на чем тримается Лукашенко, чему оппозиция не может перемогши, то, на мой погляд, тут чинники структурные, которые не залежат от технологии уделу демократичного кандидата у этих конкретных президентских выборов. Есть такая методологичная теория у межах транзитологии, это теория воронки причинности. Мовляв, есть структурные передумовы демократы, есть международный тиск, есть некие экономичные передумовы, и только на самом версе, наприконцы этой воронки, есть умовы, связанные с конкретными политическими тактиками и деяниями конкретных политических акторов. На данный момент при отсутствии этих больше грунтовных факторов от тактики на выборах, а тем больше от конкретных политических лозунгов, начал за свободу, за национальное отражение, мало что зависит. А Лукашенко тримається якраз таки на неразвитості інститутів. Як він прийшов до влади у 94-му році, ґрунтуючись на неразвитості інституту національної держави, на неразвитості національної ідентичності, на прагі назад у совєтське рабство, так і зараз він тримається на тим, що національна держава бицемпи розвивається, але ж, поглядіть, нема у нас авторитетів національних, нема у нас тих інститутів, до яких прислуховується не 20-30%, а 90-100% насельства, яким був костьол у Польщі у часи польського територизму.
Андрій, то ж ось питання вам. Тут Юрій вже пригадав Польщу, ви ведаєте досвід польський. Так ось на ваш погляд, чим тут відказ? Ёсць такі ключык, чароўны залаты ключык, які можна, так бы мовіць, адчыніць душу беларуса. І вот ці быў такі ключык у Польшы?
Я думаю, што сітуацыя ў Польшчы на ўсё ж такі адрознівалася ад сітуацыі ў Беларусі. Все ж таки коммунизм у Польши он был звонко накинутый. И была свядомость у громадства, что это помимо его воли сталося. Вот. И эта свядомость, она как бы у всех этой десятилетия коммунизма, она існувала у громадства. У Беларуси ситуация іншая, перш за все тому, что вот эта травма демократии, это выборы и перемога Лукашенко, вот, и наступные его перемоги, они как бы спорадили такое переконание, что вельми моцная падтрымка Лукашэнкі, што ён вельмі папулярны. Гэта як бы сапраўды мела месца ў 90-е гады, але сёння казаць пра папулярнасць Лукашэнкі, я думаю, што не варта. 18 год гэта дастаткова працяглы тэрмін, і за гэты тэрмін Александр Лукашэнка ўжо надта надаеў грамадству беларускаму. Ён сапраўды мае прыхільнікаў, мае адданых прыхільнікаў, але гэта даўно гэта ўжо не большасць.
Павел, мы абмяркоўвалі пытанне пра тое, што апазіцыю ў нас в принципе все попракают, что вот, мовляв, яна не ведает, так бы мовить, некого петушиного слова, якое вот треба можно сказать белорусскому народу, и он прочнется, так сказать, и пойдет до лепшей будучини. Ну и вот пригадывали, что, сдается, все слова были перепробованы, але некие они вот великой, так бы мовить, плену не принесли. Так вот, на ваш погляд, какое это словце может быть?
Я думаю, что проблема не у словах. Тут шматгранная проблема. По-перше, реакция, якая будет реакция уладов на деяние оппозиции. Улада деяничая на опережение. Она раскалывает оппозицию, она не дает ей выпрацовать агульной концепции, агульной стратегии. Навод, какие бы ни говорились горячие слова, коли люди приходят на площадь, просто лидеры оппозиции не ведают, что потом робить. Існує иллюзия сярод оппозиции, так само, что достатково выйти на улицу 100 тысячам человек, и Лукашенко сам сидит в отставку. Але гэтага ніколі не отбудется, и, вядома, психологічны настрой Лукашенко бороться за владу до апошняга. У Египте на площадь вышли миллионы, и яны были люди, которые были на площади, были готовы бороться, были готовы забивать, были готовы быть забитыми. Белорусская оппозиция и белорусское громадство, она ожидает и чекает, что все политические питания у Беларуси будут вырешены неким цивилизационным механизмом, что влады пойдут на соступки, что не придется прибегать до неких таких физичных тиску на влады. Тем не менее, влада реагует навод на мирные кроки с боку белорусских громадян, с боку белорусской оппозиции, вельми рашуче и при допомозе абсолютно неадекватных методов репрессий, что приводит, зрозумело, до такого знищения подлому духу протесту. Бо, например, во всех тоталитарных режимах протесты такого кшталту по сутности немагчымы, бо улады знищают физичную оппозицию. У Беларуси по сутности існує такая самая атмосфера у политики, как у тоталитарных державах. Улада готова знищать навод на физичном узровне у всех своих оппонентов. И покуль улада готова використовывать всякие методы политического изнищения тиску, никакие слова не смогут переломить в этой ситуации. Только отсутствие деньги сбоку, скажем так, громадства и готовость идти до конца. А я уверен, что белорусы на сегодняшний день на такие кроки не готовы.
Вот уявите себе, что вы оказываетесь в 2015 году, есть некий кандидат, скажем, один кандидат, некий набор кандидатов. Что вы им вот на подставе досвиду 2010 года, того, что было позднее, пораете? Вот, скажем, что треба робить, и, может быть, что больше головное, чего не треба робить ни в яким выпадку? Павел?
Довольно складанное питание. Я уверен на том, что в 2015 году будет совсем меньшая ситуация, чем она была в 2006 и в 2010, и то, что можно было пораить в 2006 або 2010, немагчыма будет выкарыстаць и пораить в 2015. Абсолютно уверен, что умовы проведения этой политической кампании в 2015 году будут иные, и она будет проводиться у довольно таким репресійній атмосфері. Я не думаю, що буде парад демократи, який був у 2010 році, що опозиції дозволять проводити так свою кампанію, як вона проводилася перед у процесі кампанії 2010 року. Тому доволі тяжко навіть предугледіть, які будуть кандидати. Кандидату у 2015 році, бо так само від кандидата залежить, від лідера залежить то, які поради йому давати. Ну, основне, я б сказав, що так чи інакше, не глядячи на то, які будуть умови проведення кампанії, все ж таки необхідно знову мобілізувати населення, необхідно цей протест показувати, виходити знову на вулиці. Звісно, не впевнений у тим, що у сьогоднішніх лідерів опозиції хватить духу і сили вести навіть на цей крок.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній удільничали політологи Павел Вусов і Юрий Чавусов і публіцист Андрій Пачобут.